Eihän tuo sulle sopiva tuommoinen tuon oranssi, se on semmoinen perus. Otetaan lisää täällä.
Niin tämä oranssi oli tämmöinen peruskaivustyöntekijä.
Niin, perustyöntekijän malli. Tämä johtajamalli on sopiva malli.
Joo. Mä olen tämmöinen perustyöntekijä. Joo. Tällä mennään.
Olen ympäristöhistorioitsija Ismo Björnin kanssa Outokummun kaivosmuseon kaivostunnelissa. Ensin pitää valita sopiva kypärä. Kaivostunnelissa saa ainakin jonkinlaisen käsityksen siitä, millaista kaivostyö Outokummussa on ollut.
Eli tämä on nyt tämä on vähän tämmöinen näyttötunneli. Museotunneli, että tämä on siinä mielessä hauska, että tähän ei. Tämä on kaivettu ihan tarkoituksella niin tämmöistä esittelytarkoitusta varten. Tämä on tosiaan äskeinen pätkä oli niin sanottu ihmiset oikeata tunnelmia. Ja tämä on sitten niin tehty niin esittelyä varten, että tänne on tuotu, että millainen se kaivostunneli on. Tämä on kaivettu niin vanhan kaivoksen niin tämän mäen niin alle ja niin sisälle, koska tämä on kätevästi esille. Ja sitten on tuotu niin vanhaa niin kuin näitä porakoneita ja muuta kalustoa esille tuotu tänne eri kaivoksista tuotu, mikä on ollut käytössä. Erittäin hieno Outokummun logo.
Paljon kaivosääniä laitettu taustalle.
Joo, sitä louhimisääntä ja sitten toisaalta on sitten sitä kaivoksen siirtämistä vastausääntä. Kyllä tässä aika hyvin tulee tämä esille tämä tunnelma, mikä on, ja sitten niin kuin ennen kaikkea, mikä on tähän jumalattoman hyvin valaistu, tai erittäin hyvin valaistu tämä paikka, mutta tuo äänten lisäksi niin sitten toinen tämä vesi.
Se on ihan aitoa vettä.
Joo, aitoa vettä. Sitä niin kuin koko ajan tulee kaivoksesta, eli tämä kivi elää. Ja jos ajatellaan niin kuin tämmöistä kaivostakin, niin, niin kuin, se on täynnä elämää. Siis tämä niinku vaikka minkälaisen kiveen sisälle mä kaivoin tai miten syvälle, mutta niin siellä on jonkinnäköistä elämää kuitenkin. Eli kivi niinku siinä on tämmöistä niinku ihan organista elämää, eli plus siellä on myös sen kiven niinku liikkumista ja toimintaa koko ajan, että mikä niinku semmoista niinku se ei ole staattinen. Kallioperä ei ole staattinen, semmoinen pysyvä, vaan se on koko ajan pienessä niin kuin liikkeessä elämisen kohdalla, että niin kuin, semmoista, niin kuin, että miten syvälle tahansa löydät sieltä vettä, niin siellä on todennäköisesti jotakin elämää.
Outokummun kuparimalmio löytyi vuonna 1910. Outokumpu on Suomen historian merkittävin kaivos. Sitä louhittiin vuoteen 1989 saakka. Kaivoksen merkitys heijastui koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen huomasi muiden muassa 70-luvulla opiskellut geologi Veli-Pekka Salonen.
Outokumpu, se oli meillä Turussa, se oli sellainen niin kuin, se oli se semmoinen juttu. Sinne haluttiin töihin ja siellä nähtiin, että jos malmien kanssa on tekemisissä, niin siellä voidaan se ura tehdä. Se antoi mahdollisuuksia. Outokumpu koulutti, antoi opinnäytteitä, tukiopetusta, opintoretkiä ja tämmöistä. Ja sitten meillä oli ihan käytännössä vielä, Turussa oli paljon pohjoiskarjalaisia, outokumpulaisia kavereita opiskelemassa. Meille tuli niinku tavallaan ihan siihen tuttava piirinkin outokumpulaisia ja se oli sellainen linkki sinne kaivosmaailmaan.
Tässä sarjassa selvitetään, mitä metalleja Suomen kallioperästä on viime vuosisatojen aikana hamuttu. Kuka metalleja on etsinyt ja louhinut? Kuka niistä on hyötynyt? Ja mitä vanhat kaivokset ovat tehneet ympäristölle? Edellisessä osassa päädyttiin toisen maailmansodan kynnykselle. 1800-luvulla metalleja oli kyllä etsitty, mutta merkittäviä malmioita ei juuri löytynyt. 1900-luvun alkupuolella tilanne muuttui täysin. Ensin löytyi Outokummun kupari, 10 vuotta myöhemmin Petsamon nikkeli. 30-luvulla niitä himoitsi myös moni muu.
Saksassa alkaa kolmannen valtakunnan talouden aika 1933-34 ja ilman muuta Saksan ja heidän kemian teollisuuden konserninsa IG Farbenin tarkoituksena on pitää Suomi, Jugoslavia, Espanja, Norja raaka-aineen tuottajan asemassa. Ja raaka-aine olisi viety Saksaan, jossa se olisi jatkojalostettu sitten lopulliseksi tuotteeksi.
Dosentti Panu Nykänen on perehtynyt suomalaisen kaivostoiminnan ja metallurgian historiaa.
Suomi, joka oli ollut tämmöinen kaivosteollisuuden heittopussi, niin yhtäkkisesti meillä onkin huomattava joukko erilaisia värimetalleja, ei-rautametalleja, joita nimenomaan Saksan sotatalous tarvitsi todella kipeästi. Ja tästä Outokumpu, Eero Mäkinen, suomalaiset metallurgit olivat täysin tietoisia, että tilanne on kääntymässä tähän suuntaan. Suomalaisesta metallien valmistuksesta tuli 1939 vuoden jälkeen todellinen poliittinen lyömäase, mitä voitiin käyttää suurvaltapolitiikassa Suomen eduksi.
Eero Mäkisen johdolla Outokumpu pidettiin kansallisissa käsissä. Kaivoksen hyödyn haluttiin jäävän Suomeen. Tässä auttoi valtion rakennuttama Imatran vesivoimalaitos. Siitä riitti virtaa isolle kuparitehtaalle, joka rakennettiin 30-luvun alussa.
Sen jälkeen Suomi siirtyi, voisi sanoa, että meistä tulee metalliteknologian suurvalta. Meillä on omissa käsissä koko tuotantoketju aina sieltä Outokummun kaivoskuopasta sinne kuparitehtaan linjan päähän asti, missä tulee puhdasta kuparia harkkoina ulos. Se on kotimaissa käsissä ja tämä oli juuri se Eero Mäkisen visio, mitä hän lähti toteuttamaan.
Ja sitten kun tässä tippuu koko ajan, sehän muuttaa sitten, se näkyy sitten niin kuin, esimerkiksi kuparipitoisuus täällä näkyy tai rautapitoisuus näkyy niin kuin se kallion väreissä. Eli missä ollaan vahvasti kuparia tai muita mineerejä, nikkeliä tai sinkkiä tai kobolttia tai no häviämässä määrinhän täällä on myös kultaa ja hopeaa ollut. Muita arvometalleja, mutta se näkyy väreissä. Eli millä tavalla se sitten, kun ilman kanssa tekemissä, ilman ja veden vaikutuksessa, niin se, siihen tulee uusia yhdisteitä ja se muuttuu, se ruostuu, niin kuin, hapettuu ja sitten tapahtuu tällaista monenlaisia kemiallisia reaktioita, mikä näkyy sitten, mikä me huomataan väreissä.
Eero Mäkisestä tuli Outokummun kaivoksen johtaja 20-luvun alussa. Hän oli taitava ja hyvin verkostoitunut kaivosinsinööri. Panu Nykäsen mukaan Mäkinen näki kokemuksensa ansiosta toisen maailmansodan lopputuloksen aikaisemmin kuin useimmat muut.
Siis se, että mitä Eero Mäkinen teki ja sanoi, niin viittaavat mielestäni siihen, että hän hyvin varhaisessa vaiheessa ja näki jo sen, että Saksa ei tule menestymään uudessa suursodassa länsivaltoja Neuvostoliittoa vastaan. Tässä taustalla on ilman muuta niin Mäkisen vanhat yhteydet Metallgesellschaft-konserniin, siis Metallgesellschaftin Norddeutsche Affinerin johto. Nämä olivat perhetuttuja suomalaisille kaivosteollisuuden johtajille ja informaatiota kulki eri suuntiin. Metallgesellschaft otettiin Natsi-Saksan talouskoneiston haltuun vuonna 1938, jolloin tämä Mertonin perhe siirrettiin Syrjään yrityksen johdosta ja tilalle siirrettiin kolmannen valtakunnan edustajat. Ja tämä todennäköisesti on ollut suomalaisille metalliteollisuusmiehille aika kova varoitus siitä, että mitä on tulossa. He tunsivat henkilökohtaisesti nämä ihmiset, joista osa pakeni sitten Englantiin. Osa joutui keskitysleirille ja niin edespäin. Ja tämä on varmasti tilanne herättänyt huolta ja mielikuvaa siitä, että jotain äärimmäisen huonoa on tapahtumassa. Viimeistään välirauhan aikana Eero Mäkisen arkistosta löytyy muistiinpanot, laskelmat siitä, että Saksan metalliteollisuus ei voi tällä tuotannolla, mikä heillä on hallussaan, niin tulla toimeen kovin montaa vuotta.
Vaikka Suomi taisteli Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan, Saksalle ei haluttu antaa valtaa suomalaisiin malmiesiintymiin.
Hyvä esimerkki tästä on Otanmäen kaivoksen perustaminen. Siis malmiohan löydettiin jo 1938 niin sanotun suuren malminuotan vetoprojektin yhteydessä ja tiedettiin, että Otanmäessä on huomattava rautamalmio. Mutta jatkosodan aikana sitten saksalaiset yrittävät painostaa Suomea käynnistämään raudan tuotannon. Meidän päättäjämme ilmoittavat saksalaisille, että tämä ei muuten onnistu, koska meidän kaikki miehemme ovat rintamilla. Todennäköisesti tämä ei kuitenkaan ollut ihan totta. Siinä mielessä he eivät halunneet käynnistää Otanmäen kaivoksen toimintaa. Tiedettiin jo viimeistään alkuvuodesta 1944, että sota tulee päättymään suhteellisen piankin ja haluttiin, että Otanmäen kaivos on sitten sodan jälkeisen Suomen talouselämän perustana, niin kuin sitten tapahtuikin.
Suomi ei kuitenkaan voinut juuri mitään sille, että Petsamon nikkeli päätyi Saksan haltuun.
Pohjois-Suomessahan oli noin 200 000 saksalaista sotilasta. Se kuului Saksan sotatoimialueeseen kaikin puolin ja malmi kuljetettiin sitten Tornion kautta Itämerelle ja osin Ruotsin kautta sitten Saksaan. Osa siitä jäi Suomeen, mutta hyvin pieni murto-osa.
Lopullisesti Suomi menetti Petsamon jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle.
Toisaalta Petsamo ei koskaan ollut Suomen kansallisen tuotantojärjestelmän käsissä. Se oli ensin brittiläisen Inkon hallussa, sitten IG Farbenin hallussa. Että siinä mielessä Petsamon nikkeli ohitti tämän suomalaisen järjestelmän. Mä en usko, että tätä edes kannattaa verrata siihen, että jos me oltaisiin menetetty Outokumpu, joka oli nimenomaan kansallinen projekti ja jopa tämmöinen kansallinen ikoni sitten sodan jälkeessä Suomessa.
Ja kaikki on jollakin tavalla kiinni edelleenkin kaivoksissa. Vaikka se on loppunut se jo miljoona vuotta sitten se kaivos, niin se kuitenkin hallitsee ja kahlitsee niin kuin kaikkia niin kuin tuota puhetta. Ja se Outokumpu osakeyhtiön niin kuin se perintö on niin vahva, että siitä ei niin kuin pääse kukaan niin kuin eroon eikä irti. Se on aikaisemminhan se ollut niin vahva, että sitä niin kuin, sitähän ne sai puhua ainoastaan niin kuin, vaan niin kuin hyvässä. Hetkinen, mitähän me nyt joudutaan tekemään? Me pitää kiertää kuule tuolta poliisaseman kautta. Eli se, että niin kuin, jos joku sanoi poikkipuolisen sanan niin kuin Outokummusta tai sen tekijöistä, niin olet niin kuin pettänyt koko Outokummun.
Ympäristöhistorioitsija Ismo Björn on varttunut Outokummussa lähes kaivoksen vieressä. Hänen kanssaan olemme matkalla katsomaan kaivoksen vaikutuksia ympäristölle.
Outokumpu Oy:llä työskennellyt tätiini, joka oli erittäin niin kuin lojaali työnantajien kohtaan, niin paheksu sitä, että ei tarvitse tällaisista asioista niin kuin välttämättä kirjoitella eikä niitä huomioida. Toinen sitten, mikä näihin tuli, on se, että muistutus aina, että tämä on kuitenkin tullut myös teille leipää ja toimeentuloa. Ja sitten sitä mallia, että puhetta, että miksi liata omaa pesää tai katkoa niin kuin kättä, mikä ruokkii, tai purra kättä, mikä ruokkii sinua. Ja sitten se tuttu puhe siitä, että se on kuitenkin tuon, että jos yksittäisiä pieniä tällaisia hairahduksia onkin tullut, niin kokonaisuus on kuitenkin huomioitava. Eli tämä, että niin kuin ravata se roiskuajattelu. Sellainen, että tuleehan niitä virheitä, mutta kuitenkin se kokonaisuus ympärillä on jotakin suurempaa.
Outokumpua ei ollut helppoa kritisoida. Outokummun ansiosta suomalainen kaivosteollisuus lähti uuteen nousuun, joka siivitti koko metalliteollisuuden kehitystä. Kaivoksen suomaa taloudellista ja muuta hyvää riitti moneen suuntaan. Panu Nykänen.
Vuonna 1937 meille perustetaan Outokumpu-osakeyhtiön säätiö metallurgien ja kaivosmiesten kouluttamiseksi. Ja heti talvisodan alla ensimmäiset suomalaiset insinöörit lähtevät Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin ja Kanadan kouluttautumaan kaivosteollisuuden, metallien perusteollisuuden eri tehtäviin. Ja he palaavat sitten joko välirauhan aikana tai sitten heti jatkosodan jälkeen Suomeen, ja suomalainen metalliteollisuus miehitetään kotimaisin voimin. Me emme tarvitse enää esimerkiksi saksalaisia asiantuntijoita. Nämä metallien perusteollisuuden koulutushankkeet 30-luvun lopulta 50-luvulle niin riittävät tuottamaan meille kriittisen massan osaajia sekä metallurgian että valmistavan teollisuuden puolelle siihen, että meidän vientiteollisuutemme käynnistyy toden teolla 50-luvun lopulla. Vuonna 1947 teknilliseen korkeakouluun perustetaan vuoriteollisuusosasto, joka on hyvä merkki siitä, että mihin suuntaan suomalaista talouselämää ollaan viemässä. Meille tulee kourallinen lähes kymmenkunta erilaista professuuria metallien valmistuksen kaivosteollisuuden aloille ja useita kymmeniä suomalaisia nuoria insinöörejä sitten valmistuu vuosittain kaivosteollisuuden, metallien perusteollisuuden palvelukseen.
Tässä on semmoinen, tähän ajettu semmoinen 30 senttiä turvetta. Ja sitten sen päällä on sitten istutettu puita. Ajatuksena on, että se ei pääse tekemään hiekka tai se rikastushiekka, sumppi ei pääse tekemään ilman kanssa olemaan yhteydessä. Ettei tapahdu hapettumista. Hapettumisen kautta tulee ne ongelmat, eli alkaa ne kemialliset reaktiot, joita kukaan ei hallitse. Koska tässä on niin erityyppistä materiaalia tämä aines, mitä tässä on. Että tässä on vanhan kaivoksen, mökkivaaran kaivoksen ja keretin kaivoksen erinäköisiä niin kivilajeja, erinäköisen rikastuksen tuotteita, jotka sitten ilman kanssa ja veden kanssa tekemisissä joutuessaan niin muodostaa ihan mitä merkillisimpiä sekoituksia. Että valitettavasti en ole kemisti, että en pysty sanomaan, että mitä kaikkea, mutta pitää katsoa vähän sitä. Joo, tuossa niin tämä pikkasen saapi käsitystä, kun katsoo nyt tuommoinen keltainen tuommoinen hiekka, mikä on. Tässä olisi kymmeniä hehtaareita tuommoista niin keltaista hiekkaa. Jokainen paikka. Ja siinä oli aikoinaan ongelma se hapettumisen lisäksi oli se, että se pölisi. Eli ongelma, että millä kun se käypi pölisemään toi, kun tämä kaivettiin niin ylös vielä, rikastettiin sitä kobolttia vielä yhden kerran, niin se kävi pölisemään ja sitten mietittiin, millä tavalla se pystytään se pölyävä hiekka sitomaan. Mutta niin kuin sellainen Outokummulle tyypillinen väri on tuommoinen oranssi hiekan väri ja sitten se, mikä toinen on semmoinen pikkasen tympeä, pistävä, tympeä haju, mikä ei nyt niin kuin näyttäydy. Että en ole tuossa niin kuin liiemmälti niin kuin varsinaista elämää tässä lammella nähnyt. On se muutama lokki tuossa on ollut.
Aika synkän näköistä on toi ihan lammen ranta.
Joo, se on semmoista, se on myös upottavaa tuo. Se on semmoista sellainen, kun jos se määt siinä, on se niin kuin soinen ja se uppoaa se jalka sinne paljon. Että tuossa tuo harjanteen toisella puolella oli silloin, kun olin pieni, niin siinä oli Outolampi oli silloin sillä puolella. Ja se oli semmoinen, mikä jääty kuitenkin, että siinä pystyi luistelemaan. Eli meillä oli me käytiin siinä itse lapsena luistelemassa ja sitten kun pelattiin Outokummun kiekossa jääkiekkoa, eikä ollut tekojäätä, käytti tietysti Joensuussa tekojäällä, niin silloin nämä isot pojat, niin, joilla oli autot, niin laittivat autot tuonne törmälle ja sitten autojen valoissa harjoiteltiin siellä Outolammin jäällä. No, silloin jää oli jo niin vahva, että se ei hajonnut, mutta itse muistan, että muutaman kerran niin tipahin tuonne Outolammin jäähän niin polvia myötä. Oli semmoisessa immen mönjässä se, että tuli ikävä kyllä pois sieltä päästä.
Niin, siinä jään alla oli siis, siinä oli sitten tätä rikastamojätettä.
Siinä on rikastamojätettä, joo.
Geologi Veli-Pekka Salonen on ollut mukana hankkeissa, joissa on selvitetty vanhojen kaivosten ympäristövaikutuksia.
Koska geologien piirissä alettiin puhua Outokummun ympäristövaikutuksista?
Joo, kyllä se tiedettiin se, että Outokummun rikastushiekka, Kereetin rikastushiekka-alue oli siellä pilannut vesiä. Ei niistä ikinä silloin mun opiskeluaikaan puhuttu, mutta aika pian sen jälkeen. Ja tämmöinen tietoisuus näistä sulfidijätteiden happamista vesistövaikutuksista, se tuli Kanadan ja Ruotsin kautta Suomeen 90-luvun alussa. Ja silloin lähdettiin tutkimaan vanhoja kaivosalueita, varsinkin Aijalaa, siellä Geologian tutkimuskeskuksen Reijo Salmisen työt esimerkiksi 80-luvun lopulla oli ensimmäisiä tämmöisiä vanhojen kaivosten ympäristöongelmia osoittavia töitä ja havahduttiin, että kyllä niille täytyisi jotain tehdä. Toinen asia oli tämä sama se projekti, eli saastuneiden maiden kartoitus, joka oli 80-luvun loppupuolella, saatiin kova vauhti ja siinä huomattiin kaivosalueet aivan merkittäviksi, aikaisemmin tunnistamattomiksi tämmöisiksi ympäristön pilaajiksi. Ja ne ensimmäisen kerran nämä Samasen projektin yhteydessä ne kartoitettiin ja sitten nämä PIMA-työt ja muut, eli ympäristöviranomaiset tekivät kartoitusta ja niihin liittyen sitten tietysti pyrittiin nämä akuutit paikat selvittämään ja niihin liittyvät ongelmat. Ja niistä 90-luvulla puhuttiin. Tunnistettiin ne ikävimmät jutut, jotka liittyi tämmöiseen happamaan vesistövaikutukseen ja sitten tunnistettiin myös kaivokset, joista ei oikeastaan mitään ongelmia ole, niin kuin vaikka Kemin kromikaivos, koska siellä on tai kalkkilouhokset, joihin ei liity sellaista ilmiötä, joka sitten vuosikymmeniä vaikuttaisi ympäristöönsä. Kaivokset on erilaisia, vesitilanteet on erilaisia ja sitten kehiteltiin suojaamistoimenpiteitä, kunnostustoimenpiteitä, mutta ennen kaikkea kehitettiin kaivoksen jälkihoidon niin kuin ohjeistuksia. Ja siinä oli kaivosyritykset itsekin mukana, ei alkuunsa niin kovin innoissaan, mutta nykyään kaivosteollisuus on kyllä ihan kehittämässä näitä käytäntöjä. Toki se on vieläkin aika paljon osittain kokeilua, että ei ne aina mene ihan niin kuin kun pitäisi, mutta kyllä tämä vastuullista on verrattuna siihen, mitä se oli 70-luvulla. Silloin näille ei vaan osattu antaa mitään arvoa.
Paikallisesti Outokummun kaivoksen ympäristövaikutukset näkyivät paljon ennen kuin geologit ryhtyivät kartoittamaan asiaa. Ensimmäisiä paikkoja oli Outolampi, johon rikastamo jäte ohjattiin. Mutta vähitellen huomattiin, että vaikutukset näkyivät vesistöissä laajemminkin. Esimerkiksi kaivoksesta noin 5 kilometrin päässä sijaitsevalla Sysmäjärvellä.
Tämä oli varmaan se paikka, mikä sitten viimeistään herätti outokumpalaiset huomaamaan, että ei ole kaikki ihan kunnossa, kun tämä järvi alkoi kuolla. Se oli näkynyt jo tuolla meijerissä, Kuusjärven meijerissä, kun imeteltiin, miksi maito ei maistu hyvältä ja mikä on vialla ja löydettiin vika, että Että se vesi, mitä on käytetty pesemissä, on jo likasta. Ja sitten tuli tämä Sysmäjärvi. Tämä niin kuin, kohtalo alkoi näyttää siltä, että tämä kuolee. Ja tämähän kävi sitten lopulta niin kuin kuplimman ja ruskeaksi tämä koko vesi. Ja tähän sitten kertyi tähän pohjaan niin huomattava määrä jätettä. Eli sitä valuu koko ajan ja niin kuin sitä valuu edelleenkin tälle alueelle. Tämä on matala. Tämä on kasvamassa umpeen nyt koko ajan.
Outokummussa vaikutukset johtivat kansanliikkeeseen ja ympäristövahinkoja puitiin oikeudessa. 60-luvulla yhtiö ryhtyi maksamaan maanomistajille ja asianosaisille korvauksia pilaantuneesta vedestä. Korvauksia maksetaan edelleen. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa avattiin useita kaivoksia. Monet niistä omisti Outokumpu-osakeyhtiö. Panu Nykänen.
Meillä on nämä perinteiset kupari, rauta, koboltti, nikkeli kaivokset, jotka ajetaan ylös 40-luvun lopulta 60-luvun alkuun. Tuotantosuunta muuttuu sitten 60-luvun kuluessa, jolloin huomataan, että nämä vanhat suuret kaivokset alkavat hiipua ja meillä aletaan kouluttaa ihmisiä jälleen jalostusasteen kohottamiseen ja Outokumpu päättää suuntautua ruostumattoman teräksen valmistukseen. Rakennetaan Tornion terästehdas ja tämä koko kaivosteollisuuden luonne muuttuu toisen näköiseksi. Voisi sanoa, että yhden sukupolven kuluessa. Suomalaiset kaivosmiehet koulutettiin 40- ja 50-luvulla, niin kun tämä sukupolvi sitten käyttää voimavaransa 30-luvun lopulla löydettyjen malmioiden käyttämiseen kansantalouden hyväksi, niin koko suomalainen metalliteollisuuden tuotantosuunta vaihtuu. Suomesta tulee aivan toisenlainen tuotantoklusteri kuin mitä se aikaisemmin oli ollut. Kun tullaan 1980-luvulle, niin meillähän ollaan jopa siinä uskossa, että suomalainen kaivosteollisuus kuolee kokonaan pois. Että meillä ei ole mahdollisuuksia avata enää uusia kaivoksia. Meillä oli jatkosodan aikana esimerkiksi Ylöjärvellä kultakaivos, jota käytettiin useiden vuosien ajan ja niin edespäin. Ja nämä kuitenkin esiintymät joko käytettiin kokonaan pois, tai sitten maailmantalouden siirtyessä uuden näköiseen asentoon, niin muuttuivat kannattamattomiksi ja ne pikkuhiljaa lopetettiin. 1980-luvulla teknillinen korkeakoulu alkoi ajaa omaa kaivosinsinöörituotantoon alas pikkuhiljaa ja myös Helsingin yliopiston puolella geologian opetuksessa siirryttiin perustutkimuksen ja pehmeiden maalajien tutkimuksen puolelle. Tilanne on itse asiassa oli aivan täsmälleen samanlainen kuin 1800-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Nordensjölin ja Steinheilin kaivosteollisuushankkeet kuivuivat kokoon ja meillä sitten myös koulutus pikkuhiljaa alalla loppui.
Kunnes sitten tilanne jälleen muuttui.
Tilanne muuttui melkein yhdessä yössä 2000-luvulle tultaessa. Kysymys ei ole pelkästään kaivoslainsäädännön muuttumisesta, vaan siitä, että tapa, jolla maailman teollisuus käyttää erilaisia metalleja, muuttui. Syntyi nykyaikainen elektroniikkateollisuus, akkuteollisuus muuttui toisenlaiseksi. Yhtäkkisesti nämä kaivokset, joita oli pidetty taloudellisesti kannattamattomina, niin muuttuivatkin varsin rikkaiksi esiintymiksi ja uusia erilaisia metalleja ja mineraaleja tarvittiin, uusia puolijohteita ja elektroniikkateollisuuden tuotteita varten.
Nyt 2000-luvulla, mitä Suomen kallioperästä hamutaan?
No, kulta on sellainen, joka kiinnostaa aina. Sillä on pysyvä merkitys. Kultahan on rahaa. Ja kultaa kannattaa aina etsiä vähän niin kuin lohta kalastaa. Ja sen lisäksi vielä Suomessa on onnistuneita kullanetsintähankkeita. Tuo Suurkuusikon tai Kittilän kaivos on valtavan iso ja tuottoisa esiintymä. Kultaa etsitään, mutta sitten sen lisäksi on tulleet nämä, puhutaan akkumetalleista, nikkeli ja sitten sähkö. Edelleen kupari on erittäin tärkeä perusmetalleista, nikkeli ja sitten koboltti uutena, joka Suomessahan on valtavan iso koboltin jalostuslaitos Kokkolassa, joka tuo lähes kaiken koboltin Afrikasta. Ja Suomessa olisi kysyntää koboltin primäärituotannolle, koska meillä on tämä jalostusketju täällä ja sen tarve akkumetallina on kasvava. Koboltti on semmoinen, mistä ollaan kiinnostuneita. Ja sitten nämä teknologia, mineraalit, skandium, indium, grafiitti, joilla on potentiaalia Suomesta, mutta josta ei oikein tiedetä, mikä on se geologinen kontrolli, joka niillä on, millä tavalla niitä rikastetaan tai hyödynnetään. Siinä on hyvin paljon semmoista perustutkimuksellista ongelmaa vielä.
Outokumpu ei enää juurikaan harjoita kaivostoimintaa, vaan teräksen valmistusta. Kaivosten perustaminen ja louhinta ovat suurten kansainvälisten kaivosyhtiöiden harteilla. Julkisuudessa niiden toimintaympäristön suhteen ei ole näyttänyt hyvältä. Ismo Björn.
Suomi on ollut kaivosteollisuudelle niin kuin kiinnostava ja hyvä paikka siinä suhteessa, niin kuin suomalainen kaivoslaki on ollut aika niin kuin heille sopiva ja se on niin kuin toiminut myös sen suhteen, että Suomi on myös siinä mielessä mielenkiintoinen paikka kaivosteollisuuden kannalta. Täällä on yksi tärkeä asia, mitä tämä on riittävästi verrattuna monen muuhun maailman paikkaan. Täällä on vettä. Kaivos kuluttaa aivan jumalattomasti vettä ja tarvitsee vettä siihen omaan toimintaansa ja Suomessa sitä on. Eli nämä on niin kuin jotkut kaivosnimet sanoneet, että oikeastaan muualla ei saisi kaivaa kuin Suomessa, kun täällä on vettä. He ajattelevat veden niin kuin resurssina kaivoksen käyttöön, eikä sitten sitä toista puolta, että samalla kun se vesi on käytetty, niin se on siis muokattu jo aivan muus kuin vedeksi. Eli kaivos tarvitsee vettä siihen prosessiin, että toinen, mihin se on tarvinnut vettä, on se, että vesi on ollut sellainen suojava elementti. Katsotaan, että se vete on voitu piilottaa ja veden alle, niin sitten nämä kaivosjätteet. Ja sitähän niin kuin on käytetty Outokummussa ja sitä systeemiä käytetään nyt tuolla Talvivaarassa. Eli jos ei vettä tuli niin paljon kuin sitä tuli, niin mitä tehdään? Pannaan se järveen. Purkuputki järvettä sinne niin kuin veden alle. Eli se toimii niin kuin vesi on prosessi veteenä ja sitten se on osittain sitä on käytetty tuota energian tuottamiseen, kuljetukseen, mutta ennen kaikkea sitä on tarvittu niin kuin sitten niin kuin kaatopaikkana, suoraan sanottuna. Eli niin kuin kaivosyhtiöt on tehnyt tämmöistä vahvasti niin kuin PR-työtä siinä, niin kuin näissä kaikissa tarinoissa, että mitä se tuo rikkautta koko kansalle ja tietylle alueelle ja toimijoille, ja se on niin kuin ikään kuin meidän yhteistä omaa. Outokumpu Oy pystyi käyttämään tätä, että se kaivos oli niin kuin valtioyhtiö, ja se hyödyntyi koko Suomea. Nyt nämä nykyiset toimijat, kun ovat kansainvälisiä yhtiöitä, niin ei niitä kiinnosta se, miten Suomi tai joku alue menestyy, vaan se, että miten he saavat sitä sijoittajille rahaa. Heille kaikki nämä on niin kuin ylimääräistä, ehkä tämmöistä kokonaisajattelua ole.
Viime vuosina Suomessa onkin kiistelty kaivoslaista. Suomessa ei ole kaivosveroa ja valtausperiaatteen mukaan mineraalit kuuluvat valtaajalle. Hyöty suomalaisista malmeista näyttää päätyvän lähinnä kansainvälisille kaivosyhtiöille. Veli-Pekka Salonen.
Suomen kaivoslaki, tämä uusi kaivoslaki, joka tuli 2011, kun se tuli voimaan, niin sitä siinä vaiheessa kritisoitiin lähinnä sen vuoksi, että kullankaivajat eivät tykänneet sitä yhtään. Nämä upakullan, huuhdontakullan kaivajat, koska siinä oli tämä konekaivuun vähittäinen lopettaminen siellä Lemmenjoen alueella, mistä ei tykätty. Ja sitten siinä oli myös nämä maksut ja raportointivelvollisuus. Kullankaivuun luvasta joutuu maksamaan 50 euroa hehtaarilta vuodessa ja sitä tuotannosta joutuu raportoimaan. Ja siinä oli tämmöisiä säännöksiä, joita ei aikaisemmin ollut, mutta silloin kun se tuli voimaan, niin näistä asioista keskusteltiin, eikä niinkään tästä ulkolaisista firmoista. Ne olivat jo tulleet silloin ja ehkä siinä oli silloin vielä se, että Talvivaara oli silloin vielä vauhdissa ja eikä ehkä ollut sitten semmoista sisäistämistä tähän. Talvivaara muutti suhtautumisen koko kaivosteollisuuteen, koko kaivannaisteollisuuteen ja sen seurauksia tässä edelleenkin pureskellaan. Ja tosiasia on se, mä näen sen niin, että Suomessa on potentiaalia ja mahdollisuutta kehittää tämmöiseen ihan alkutuotantoon perustuvaa metalliteollisuutta. Siitä koituu kaikenlaista tärkeää ja hyvää. Me ollaan osa, me käytetään enemmän luonnonvaroja kuin me tuotetaan. Me ollaan se osa globaalia yhteisöä, jonka pitäisi tuntea vastuuta näistä tuotantoketjuista ja kehittää niitä parempaan suuntaan. Ja ainoa tapa tehdä se on toimia omassa maassa mahdollisimman läpinäkyvästi ja hyvin. Ja mun mielestä siihen kuuluu se, että meillä on metalliteollisuutta ihan sieltä alkutuotannosta sitten mahdollisimman korkealle pitkälle jalostettuihin tuotteisiin saakka. Siihen on kuitenkin olemassa mahdollisuudet. Ja tämä globaali rahatalous, sen kanssa nyt tässä vaan eletään. Ei siitä mihinkään pääse. Se on, että kaivoslakia voi toki korjata, jos ihmiset kokee sen huonoksi tai epäreiluksi, niin kyllähän se semmoinen kansalaisten oikeuden tunto on yksi hyvin tärkeä kriteeri. Ja silloin se on poliitikkojen asia miettiä, että millä tavalla se saadaan toimivammaksi.
Tuntuuko se sinusta epäreilulta?
Ei se minusta tunnu epäreilulta. Mä näen sen että lupaviranomaisilla on Suomessa mahdollisuus tehdä järkevää kaivos, sit sitä niin kuin käytännön politiikkaa. Ja se on oikeastaan sitä lupaviranomaisten uskaliaisuudesta ja tahdosta kiinni hyvin pitkälti. Millä tavalla sitä nykyistä kaivoslakia toteutetaan?
Miten omasta mielestäsi kaivoslakia pitäisi muuttaa?
No siinä on varmaan yksi sellainen seikka, että niin kuin se koko kun kaivoslaki olisi muutettava varmaan siis sillä tavalla, että siihen saa niin kuin jonkunnäköisen se alue sinällään, ehkä kunta toimijana voisi saada jonkunnäköisen korvauksen siitä ja osan siitä tuotosta itselle ja niin kuin verotulojen niin kuin lisäksi. Siinä on varmaan sellainen yksi seikka. Maanomistajilla on varmasti sellainen, mitä on saatava niin kuin korvausta, mutta se, että mikä on se määrä rahaa, mikä niin kuin kaikki ne niin kuin näistä Suomi-kokonaisuudessa vaikka saa. Ja kuka, ennen kaikkea siinä on se, että kuka hoitaa sitten sen kaivoksen loppumisen aiheuttamat niin kuin vaikutukset ja niiden sen kuntoon laittamisen ja sen loppukäytön. Tähän se on saatava joku niin kuin, vielä niin kuin parempi ja selkeämpi suhde, koska nyt näyttää siltä, että näitä niin kuin vastuita siirretään yhtiöltä toiselle. Ja yhtiö saattaa hajota ja se jää niin kuin valtion lopulta korvattavaksi. Mutta vaikutuksethan on se, että kun kaivos on kerran perustettu, niin se vaikutus ei lopu koskaan sen jälkeen. Että kaivos kun syntyy, sen synnyttämiseen menee niin kuin sitä löytämisestä niin vuosikymmenen, jopa pari. Mutta sen jälkeen, kun se on kaivettu, kaivokset on nykyisin, ne ei ole tämmöisiä niin kuin outokumpu, joka kestää niin kuin vuosikymmenestä toiseen, vaan on tuommoinen 8 vuotta, 10 vuotta, jopa vähempikin aika. Se on se varsinainen toiminta, mutta se loppu on ikuista. Se vaikutus ei lakkaa sitä koskaan, vaikka se peitettäisiin sinne, vaikka se ohjattaisi vedet jonnekin muualle ja yrittäisi niitä suodattaa ja muuta, niin se on ikuista sen jälkeen. Eli kaivos ei lopu koskaan.
Malminetsintämenetelmät ovat kehittyneet hyvin paljon, joten yksi asia on melko varmaa. Suomeen perustetaan tulevaisuudessa lisää kaivoksia.
Ja se iso arvotus on se edelleenkin, että Suomen pinta-alasta 3% on paljastuneita kalliossa. Se on se, mitä 1700-luvulla osattiin tarkkailla. Sitten on maaperä siinä päällä, maaperä verhoaa kalliota. Ehkä maaperän alta voidaan saada suhteellisen halvalla jotain tietoa. Mutta kun ne malmit voi olla siellä 500 metrin syvyydessä tai 1000 metrin syvyydessä, ja sitten jos meillä on koko Suomen pinta-ala, niin se on aivan mieletön määrä tilaa, jossa voi olla mitä tahansa. Ja vaan aivan pieni raapasu siitä tällä hetkellä tunnetaan. Et se, että täällä tehdään malminetsintää, niin johtuu oikeasti siitä, että täällä on, se on sallittua, mahdollista ja täällä on potentiaalia melkeinpä vaikka mihin. Se niitä malmietsijöitä kiehtoo.